Godmorgen. I sidder så langt væk. Der er masser af pladser her foran. Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner. Jeg har kommet her i kirken i en del år. Og jeg er gift med Lille, der sidder nede på bagerste række. Og i dag skal vi være sammen om en tekst fra Markus Evangeliet. Og der er visse tekster, som man på en særlig måde bliver glad for. Det er ikke sådan unormalt, at en prædikant står og siger, jeg har glædet mig til at være sammen med jer i dag om den her tekst. Og jeg må sige, jeg forstår ikke helt. Jeg forstår ikke helt den tanke. Men i dag har jeg faktisk glædet mig til at være sammen med jer om den her tekst, for jeg synes, den på en særlig måde har talt til mig. Og det håber jeg også, at den vil gøre til jer. Den har noget at sige til os alle sammen om troen. Om troen som tillid til Jesus i det små, i hverdagsproblemerne og på den helt store skala ind i evigheden. Sandheden er jo, at vi har alle sammen svært ved at stole på ham, for det ligger os snublende nært at stole mere på os selv. Så på sin vis kan man sige, at teksten er en løftet pegefinger, der minder os om, at det ikke duer at stole på os selv. Men først og fremmest så er teksten et glædeligt budskab, at Jesus frelser alligevel, til trods for vores ringe tro. Men inden vi sådan dykker mere ned i teksten, så lad os bede sammen. Kære Helligånd, du som lyser på Jesus, så vi ser ham. Nu beder vi dig om, at du må åbne vores ører, så vi må forstå det, du siger til os i dag. Forstå det ikke bare sådan med vores intelligens, men så det går helt ned i hjertet, så vi forstår det i en sådan grad, som vi kun kan gøre, når du åbenbarer det for os. Forstå det sådan, så at det bliver til fundamentet for vores liv. Det beder vi dig om i dit navn. Amen. Vi skal læse teksten fra Markus kapitel 9, vers 14-29, og vi rejser os op og læser teksten. Og der står sådan her. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn, og den har mange gange kastet ham i både ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Værsgo at sidde ned. Det, der kommer lige inden vores tekst, det er, at Jesus han har været sammen med inderkernen i discipleskaren, eller forretningsudvalget, om man vil, op på et højt bjerg i det nordlige Israel. Der er formentlig tale om Hermonbjerget, som er et bjerg på næsten 3 km højde. Og heroppe har de tre disciple, Peter og Jakob og Johannes, været vidne til, at Jesus blev forvandlet og fik skinnende hvide klæder. De er jer, som har set Ringenes Herre. Tænk på Gandalf, da han kommer tilbage fra de døde og åbenbarer sig fra Aragorn, Legolas og Gimli i Fangornskoven. Så er de også vidne til, at to gammeltestamentlige figurer, nemlig Moses og Elias, kommer til syne for Jesus. Og på det tidspunkt har Moses været død i omkring 1300 år, og Elias har været død i cirka 900 år. Så det er også sådan ret opsigtsvækkende. Og sidst men ikke mindst, så hører de selveste Gud tale fra himlen og opfordrer til, at de lytter til Jesus, som er Guds elskede søn. Kort sagt, en helt vild oplevelse af astronomiske dimensioner. Og der står også, at disciplene var helt forfærdede, som der står med det pæne sprog her i vores oversættelse. Og jeg tænker, på hverdagsdansk, så havde vi måske sagt, at de var ude af sig selv af skræk. Og derfra er der så en brat opvågning til dagens tekst. En stor skare mennesker flokkes om dem, da de kommer ned fra bjerget. Tilsyneladende er det, der er sket, at en mand er kommet med sin søn til Jesus. Og da han ikke finder Jesus, men finder de andre disciple, som ikke var med på bjerget, så beder han dem om at hjælpe drengen. Og det har de så prøvet at bemærke. De har ikke bedt. De har bare kastet sig ud i den her eksorcisme på egen hånd. Men det lykkes ikke. Nu vender manden sig så til Jesus. Det var egentlig ham, han gerne ville have fat i. Og der udspiller sig et grufuldt syn. Drengen, han falder om på jorden. Han fråder, han vrider sig krampagtigt. Altså et noget andet syn, end det, som de her tre disciple, de har været vidne til op på bjerget. Og den her mand, den her far, han har ikke nogen klippefast tro. Han har måske prøvet lidt af hvert, han er blevet skuffet mange gange, og han er lidt famlende i sit spørgsmål til Jesus. Hvis du kan. Og det kan Jesus. Hvad skal vi tænke om sådan en dreng her? Vi snakkede om det i bilen på vej herhen, hvor vi hørte prædiketeksten i radioen. Er drengen besat af en dæmon, eller er det epilepsi, der taler om? Det ved jeg ikke, men der er mulighed for at fortolke i begge retninger. Uanset hvad, så synes jeg, det lyder som noget fra en uhyggelig film. Og det gode ved den slags film er jo netop bare, at det ikke er film. Undskyld, at det er film og ikke virkelighed. Er det her så virkelighed? Uanset om vi så tolker det her som dæmon eller som epilepsi, så er der i hvert fald talrige andre steder i Bibelen, hvor der ikke er så meget tvivl for mig i hvert fald om, at det er dæmoner, der er på spil. Det er ikke et enestående tilfælde med dæmonuddrivelse i det nye testamente. Både Jesus og senere også disciplene driver dæmoner ud. Jeg tænker, når vi møder det her, så skal vi ikke blive for hurtigt færdige med det. Der er en ond åndeverden. Satan er en virkelig magt, der har dæmoner i sin hær. Det gælder ikke bare på Bibelens tid, det gælder også i dag. I Luthers mission, som Nordvestkirken er en del af, der er vi jo så velsignet at være Danmarks største ydermissionsselskab, set på antallet af missionærer. Og der er også adskillige missionærer, som har været vidner til dæmoner i løbet af deres tid i Afrika. Men ikke bare i Afrika, også her i Danmark stikker dæmonerne deres grimme hoved frem. Niels Underbjerg, der er rådgiver for Københavns biskop i nyreligiøse spørgsmål, han kan fortælle nogle uhyggelige historier om ting, der er foregået lige her i København. Og det vi skal tage med os, det er, at det her det er ikke en fjern virkelighed, det er ikke en film, det er ikke en skræmmende bog. Hverken noget, som er overstået for længe siden, eller noget, som foregår langt væk fra os. Og jeg tænker, det må rive os ud af en hverdag, hvor vi så let kommer til at tro, at alting det kan måles og vejes. Det kan det ikke. Der er mere mellem himmel og jord, end selvangivelsen, eller jobbet, eller dine planer for næste weekend. Eller det må rive os ud af den tendens, som nogle af os kan have til at glemme, at Jesus han kom ikke bare til jord for at give os nogle gode råd om, hvordan vi skal leve. Han kom for at rive os ud af det ondes vold. Sådan taler Bibelen om den sag, og vi ser det også i dag. Med en enkelt befaling, så må det onde give fortabt i mødet med Guds søn. Jeg kan godt lide den her beskrivelse. Prøv at lægge mærke til, at Jesus han kalder ånden for stum og døv. Altså, den kan hverken høre eller tale. Men selv en døv ånd må lytte, når Jesus befaler. Ondskabsmagterne må give fortabt, når han taler. Så mægtig er han. Og drengen falder om på jorden og ligger som død, men Jesus han tager bare hans hånd og får drengen til at rejse sig. Sikke en mægtig Sikke en mægtig Gud, vi har. Hvad betyder alt det her for dig i dag? Jo, for det første, vi skal mærke os ondskaben. Der er mere mellem himmel og jord. Ondskaben er virkelig og konkret. Men endnu vigtigere, vi skal mærke os ham, som har besejret ondskaben. Det, som vi ser her i dagens tekst, det er et af tegnene på, at Jesus han er kommet for at genoprette verden. Der, hvor der er ondskab og besættelse, der er han kommet for at bringe glæde og helbredelse. Det gælder ikke bare i dagens tekst, det gælder også i dit liv. Og jeg tænker, besættelse er trods alt en sjældenhed i Danmark, så vidt jeg kan se. Så det er nok ikke det, de fleste af os kæmper med. Men der er så meget andet. Lidelse. Måske har du smerter i din krop eller i dit sind. Skam. Måske har du for nylig eller for mange år siden gjort noget, som du stadig skammer dig over. Skyld. Du har såret et menneske, og den skyld, du har, den bærer du rundt på, og du kan ikke slippe den. Ufred. Der ligger ufred mellem dig og et andet menneske. Jeres forhold ser ud, som om det aldrig kan blive godt igen. Jeg kender ikke dit konkrete problem, og måske er det langt mere jordnært. Men Jesus er kommet for at genoprette verden, og dermed også dig. Han er kommet for at tage dig ved hånden og rejse dig op, ligesom drengen i dagens tekst. Uanset om du så har kastet dig ud i alt muligt, der har skadet dig selv, ligesom drengen, så kan Jesus genoprette din verden. Sikke en mægtig ven, vi har af Jesus, både til stede i det høje og det hellige på bjerget, der hvor Gud selv taler, hvor der er profeter, hvor der er tøj, der skinner så vidt, så vi ikke kan forestille os det, og til stede i det lave, hvor der er problemer, hvor der er ondskab, der skal drives ud, hvor der er menneskelig smerte, både fysisk og psykisk. Jeg tror, at når Markus, evangelisten, forfatteren her, han tager begge begivenheder med og stiller dem op lige over for hinanden, så er der en pointe i det, så vil han sige, at Jesus han er ikke bare til stede i de her ydersituationer, på bjerget og i dalen, i det lyse og i det mørke. Nej, han er med i alt det, der ligger derimellem også. Når Jesus er så mægtig, så kan han også gribe ind i netop dine vanskeligheder. Selvværd, uoverskuelige begivenheder i dit liv, problemer af enhver art, mørke tanker, arbejdsløshed, afhængighed, sociale udfordringer. Der er ikke noget af det, vi kæmper med, som han ikke kan gribe ind i. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke. Det siger Gud til Israels folk i Isaias' bog, og i Jeremias' bog siger han, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Sådan taler han til Israels folk, og sådan taler han til dig, som er hans barn. Sådan er hans væsen nemlig, trofast og kærlig, uanset at du ikke kan tro på, at det her det er til dig. Det er det første huskepunkt i dag. Det er det første, jeg håber, du vil huske på at tage med dig hjem. At Jesus han er kommet for at genoprette din verden. Uanset hvor stort det hul er, som du befinder dig i. Uanset om du er klar over, at det er dig selv, der har gravet hullet. Og så er der noget med tilliden til Jesus, som vi skal lægge mærke til. Noget med tilliden til Jesus, som er centralt i dagens tekst. Vi har set, at Jesus han er til stede i det høje og i det lave. Og han kan uddrive selv det onde. Det har disciplerne set før. Alligevel så forsøger de at drive dæmonen ud, uden selv at bede. Og jeg tænker egentlig, det er pudsigt. Disciplerne, som har set Jesus bede, og de ved, hvor stor en plads det har i hans liv, de vælger alligevel ikke at bede, før de forsøger at drive dæmonen ud. Jesus må efterfølgende fortælle dem, den slags drives kun ud med bøn. For i bønnen, der vender vi os til den almægtige, og uden bønnen, der står vi kun i menneskelig magt. Måske har disciplene tænkt, vi efterhånden vil have styr på det her, nu har vi set ham gøre det en hel del gange, og vi prøver selv. Vi skal jo også lære det på et tidspunkt. Vi kan jo ikke komme rendende til Gud hver gang. Måske har de tænkt sådan. Men der tog de fejl. Det har aldrig været Guds intention, at du skulle klare dig uden ham. Selvom han vil komme ind i din verden, og selvom han vil genoprette den, så er målet ikke, at du skal kunne stå på egne ben og klare dig selv. Troen på ham er ikke en opdragelsesproces, hvor barnet med små skridt skal komme til det punkt, hvor det kan stå på egne ben uden far og mor. Troen bliver aldrig stærkere, end at den må vende sig til Gud i alt. Vi bliver aldrig så stærke, så vi kan klare os selv. Det havde disciplen ikke forstået. Og hvordan er det med dig? Vil du gerne klare dig selv? Det har vi jo lært, at man skal i den her verden. Man skal stå på egne ben og tage sagen i egen hånd. Det ser ikke så godt ud at skrive på ens CV, at man har modtaget hjælp i så og så mange år. Man skal vise, hvad man kan. Man skal vise, hvad man dur til. Og til eksamen er der heller ikke nogen, der giver dig en høj karakter, fordi du har fået hjælp. Vi belønner dem, der er stærke. Dem, der kan selv. Problemet er bare, at det er der ikke nogen af os, der kan i bund og grund. Vi kan måske godt sidde her med vores masker på og få de andre til at tro, eller få os selv til at tro måske endda, at vi har styr på tingene. Men vi skal ikke grave ret meget i overfladen, før problemerne dukker op. Jeg tror, du kender det fra dit eget liv. Og hvad gør du så med de her problemer? Kæmper du lidt hårdere? Slider du lidt mere? Eller kommer du til Jesus i tillid til ham? Det første punkt, jeg gerne vil huske på, det var, at Jesus han kan hjælpe os i vores dagligdags problemer, vores store og små problemer. Han er kommet for at genoprette vores verden hver især. Men Bibelen fortæller os, at vi har et problem, som er langt større end de problemer, som ellers fylder og tager vores opmærksomhed. Det problem er det, som Bibelen kalder synd. Synd er at vende sig væk fra Gud. At vende sig væk fra hans forordninger for livet og indrette livet på den måde, som du finder for rigtig. Gud har skabt verden, og hans vilje er, at vi skal elske hinanden, som vi elsker os selv. I stedet så elsker vi os selv, og nogle gange de andre. Nogle af os har meget svært ved at elske os selv. Alle sammen har vi svært ved at elske de andre. Ja, Bibelen fortæller os, at vi ikke bare har svært ved det, fordi så skulle man måske tro, at vi kunne stramme os an og få det ordnet. Nej, Bibelen siger, at vi alle har syndet. Ingen af os formår at elske andre, som vi elsker os selv. Og her er det tingene, det går ud over vores forstand, for Bibelen fortæller os, at synd ikke kun er, at vi vender os væk fra Gud og ikke gør, som han siger. Nej, synd er noget, som vi er født med. Alle os, som er født efter syndefaldet i paradisets have, og det må man jo alligevel sige, at vi alle sammen er, vi står tilbage hver og en skyldige fra fødslen, fordi synden ligger i os. Men også personligt skyldige, fordi vi ikke i alle vores handlinger har elsket mennesker som os selv og Gud af hele vores hjerte. Der er en historie fra græsk mytologi om den unge Narkissos, om hvem det blev spået ved hans fødsel, at han skulle leve et langt liv, hvis han ikke kendte sig selv. Og Narkissos, han er en smuk yngling, som alle de unge græske mænd åbenbart var på det tidspunkt, og som 15-årig er han på jagt. Nymfen Eko er forelsket i Narkissos, men han afviser hende. I stedet så får han øjnene op for en helt anden. Under jagten der kommer han nemlig til en kilde, hvor han ser sit eget spejlbillede for første gang og forelsker sig i det. Dermed så bryder han profetien, og han må lade sit liv, mens han stirrer fortabt på sig selv. Den her poetiske historie beskriver, hvor galt det fat med dig og mig. Vi er også forelsket i vores eget spejlbillede, og det bliver vores død. Derfor er din hverdag, derfor er dine relationer brudte, derfor er hele denne verden brudt. Hvad gør vi? Hvad skal vi gøre for at blive frelst af det her hul, som vi og hele verden står i? Det hul, som ikke bare handler om ting, som vi har gjort, som vi ikke kan tilgive os selv, men som sågar om ting, som vi slet ikke er bevidste om, som langsomt, men sikkert ødelægger os selv og vores verden. Der er kun én ting at gøre. Det er at kaste sig i armene på ham, som er almægtig. Ham, som er til stede i det høje og i det lave, i det lyse og i dødens skygge. Det er Jesus. Han, som var lige med Gud i det høje, han gav afkald på al himlens herlighed. Han trådte ned i det lave til os mennesker og ydmygede sig og blev lydig til døden. Han gik ind i dødens skygge og gav sit liv. Og Bibelen fortæller, at han døde for hele verdens synd, og derfor så kan du vide, så døde han også for din synd. Al din manglende kærlighed til andre, for dit forelskede blik i kilden, hvor du kun ser dit eget spejlbillede og ikke verden omkring dig. Og dermed så har du kaldet ud af mørket og ind i lyset, ind i selskabet på bjerget med profeter og lysende klæder og Guds egen stemme, der lyder til dig, som den lød til Jesus. Du er min elskede søn. Alt det får du for intet. Gratis. Gratis for dig, men dyrt for Jesus. Det kostede ham livet. Det er det, som vi mindes i påsken, hvordan Jesus han døde på korset langfredag og tog hele verdens synd på sig. Og vi mindes, at Gud oprejste ham igen påske søndag, fordi Jesus selv var skyldfri. Og dermed så er han også værd at have tillid til. Tillid i liv og i død. Det er det, vi kalder at tro på Jesus. Tro er tillid til, at hans død på korset er nok for dig. Nok i al evighed. Det bliver vi aldrig færdige med. Heller ikke selvom vi som disciplene har været sammen med Jesus i mange år, nogle af os. Det er et andet huskepunkt, at Jesus han er kommet ikke bare for at genoprette din verden med din konkrete nød og sygdom. Nej, han er kommet for at genoprette hele dig. Alt din synd. Det her ukonkrete massebegreb, som dækker over alt det, der står imellem mennesker og Gud. Men det kan være svært at tro. Det kan være svært at have tillid. Vi vil så gerne klare os selv. Vi vil så gerne mestre en stærk tro. Det vil faren til den besatte søn også. Derfor skal du ikke gå rundt og tvivle på, om Gud vil dig det godt. Det vil han. Du skal heller ikke tvivle på, at han er mægtig nok til at hjælpe dig, for det er han. Jeg vil ikke stå og love dig, at han griber ind og hjælper dig netop på den måde, som du synes, han skal hjælpe. Men at han kan og at han vil, det får vi at se i dagens tekst, og det må vi få lov til at trøste os ved og læne os op af. Igennem Bibelen, der møder vi nogle personer, som beder til Gud, og så får de faktisk ikke det, de beder om. Vi kan måske godt gå rundt i den tro, at hvis man beder til Gud, hvis man tror på ham, så får man det, man beder om. Men en af dem, der ikke gjorde det, det var rigmanden Job, som blev ramt af sygdom, tabte hele sin formue og mistede alle sine børn. Han siger sådan her, jeg råber til dig, Gud, om hjælp, men du svarer ikke. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig. En anden, det er kong David, som bliver kaldt en mand efter Guds hjerte. I salme 22, vers 3 skriver han, min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Måske har du det som David eller som Job. Du føler ikke, at Gud svarer. Heller ikke, selvom du egentlig synes, at din bøn er rimelig nok, og dit ønske det er godt. Og Bibelen giver os kun et råd, og det er ikke et særligt rart råd. Vent på Gud, står der. Det er en øvelse, som tager hele livet, men vi ved, at det ikke er en venten i blinde. For vi ved, hvem Gud er. Det har han åbenbaret os i Jesus. Han er den, der er til stede i det høje, og han er den, der er til stede i det lave, ser vi i dagens tekst. Og når vi ved, at han er til stede, og når vi ved, at hans følelser for os er varme, så har du en trøst, når livet er hårdt, og når livet er let, og alt derimellem. Ikke en trøst i, at Gud han fikser alle tingene, for det gør han ikke altid. En trøst i, at han har taget dit evige problem i sin hånd. Er det her så bare fugle på taget, kunne vi ikke med rette sige, jamen alt det der, det er meget godt, men det hjælper mig jo ikke i det konkrete problem, jeg står i netop nu. Nej, for Jesus, han har allerede taget det afgørende skridt for at genoprette verden. Jesus, han blev klynget op på et kors. Han hænger der for hele verdens synd, og altså også for din, uanset om du tror det eller ej. Han dør i stedet for dig, og dermed går han i stedet for dig. Hvad koster det ham at helbrede drengen i dagens tekst? Det kostede ham livet. Hvad koster det ham at genoprette din verden? Det kostede ham livet. Jamen, jeg vil jo gerne have hjælp til mit konkrete problem, siger du. Men hvis du har fået lov til at se, at Jesus han har genoprettet din verden, at Jesus han er død for dig, så er der sket et paradigmeskifte i dit liv. Et paradigmeskifte, det er, når man finder ud af, at alting pludselig vender helt anderledes, end det, man troede, det gjorde. For eksempel de der billeder, som forestiller en ung kvinde og en gammel kvinde, og man skal ligesom få øje på en af dem. Og man kan kun se den ene af kvinderne, men pludselig så får man øje på den anden. Og bagefter så kan man ikke forstå, at man ikke kunne se dem begge to hele tiden. Det er lidt fladt billede. Men sådan vender Jesus død på korset din verden på hovedet. Alle dine problemer, de kan være mægtige og store, men se det lys af, hvad Jesus har gjort for dig, så er de små. Vi kan have store sorger og smerter og kampe i vores liv, men større er dog den trøst, at Jesus har begyndt og fuldendt det genoprettende arbejde i verden. Alting går mod lysere tider, også dig, der tror på ham. Jesu død er så stor, så den overtrumfer alt det, som vi går og kæmper med. Ligesom når man har fået en stor glæde i sit liv, overstået en svær eksamen, når man er blevet gift eller fået en meget stor gave. I et kort øjeblik, så kan man føle sig uovervindelig. Det, du lige har oplevet, det sætter alt i et helt nyt lys. Sådan er det med Jesus. Han sætter alt i et helt nyt lys. Det betyder ikke, at vi ikke stadigvæk kan bede Gud om hjælp i de konkrete problemer. Han ønsker at hjælpe os, men vi må ikke stirre os blinde på det. Jesus, han sætter alt i et helt nyt lys. Fald til ro, min sjæl, for Herren har handlet vel imod dig, står der i Salmernes bog. Det er det tredje huskepunkt, at Jesus vil dig det godt, og at det sætter alt i et helt nyt lys. Alle dine problemer, de kan stadig være store, men de er som en lille kvist mod det kæmpe egetræ. Det kæmpe egetræ, det er det, Jesus han har gjort for dig, for at blive billedet. Og jeg er ikke meget for at have mere end tre pointer, men jeg har en pointe mere. Den her desperate bøn, jeg tror, hjælp mit vantro, jeg synes, den er for stærk til at lade ligge. Den fortæller os rigtig meget om troen. Den fortæller os, at troen den må klamre sig til Jesus, og ikke til egne præstationer. Disciplerne, de havde prøvet at hjælpe drengen uden at bede. Deres præstationer slår ikke til. For vi mennesker kan ikke i os selv genoprette verden. Hverken vores egen lille hverdagsverden eller hele jorden. Og faren, han havde givet fortabt. Han kunne ikke klamre sig til sig selv længere. Han er famlende i mødet med Jesus, og det lykkedes ham nærmest at fornærme Jesus, hvis du kan. Han er helt ude i tårne. Helt derude, hvor man er desperat. Alt har han gjort for sin søn. Intet har virket. Nu må han klamre sig til Jesus. Klamre sig til trods for sin egen vantro. Det er troen, når den er stærkest og når den er svagest. Og hvad skal vi tage med os fra det? Vi skal tage med os, at troen er ikke en stærk præstation. Ikke en forstandstro, hvor vi kan stramme os an og kæmpe for at stole mere på Jesus. Det får vi lov til at øve os i. Men den dybeste kerne af troen, det er at give slip på sig selv og lægge sin verden i Jesu hænder. Til trods for sin egen vantro. Den her mand havde givet op. Har du givet op? Har du indset, at alle dine forbedringsforsøg har slået fejl? Har du indset, at du ikke kan rette op på din sygdom, din skam, din skyld, dine brudte relationer? Ja, din synd. Vil du kaste dig i armene på en, der kan? Så kast dig i armene på ham, der hænger på Golgata langfredag, nemlig Jesus. Han hænger der med åbne arme. De er sømmet fast, så han lukker dem ikke igen. Han er klar til at tage imod dig netop nu. Uanset at du er kommet til ham mange gange. Uanset at du har tvivl i dit hjerte. Uanset at du ikke kender ret meget til, hvad det egentlig vil sige at lægge sit liv i hans hånd og stole på ham. Du må komme til ham med din tvivl og din vantro og sige, hvis du kan. Og det kan han, og det vil han, og det har han gjort. Det var den fjerde ting, jeg gerne ville have, I skulle tage med jer. At troen er ikke en stærk overbevisning, ikke en præstation. Det er at klynge sig fast til Jesus, til trods for, at alting ser meningsløst ud. En erkendelse af din egen svaghed og et spinkelt håb på hans styrke. Så altså fire ting at huske. At Jesus han vil hjælpe dig i dine konkrete problemer. At Jesus han har hjulpet dig ud af dit evige problem. Og at Jesus ved dig det godt, og når han har løst dit evige problem, så stiller det alle dine konkrete problemer i et helt andet lys. Og så som det fjerde, at tilliden til ham ikke nødvendigvis er stærk og mægtig. Den er spinkel, for troen er en erkendelse af, at du er svag, og at han er stærk. Jeg håber, du vil tage de her huskepunkter op til overvejelse, snakke med dem omkring dig, omkring emnerne. Måske her under kirkefrokosten bagefter, eller senere på dagen. Eller måske har dagens emne trykket på noget i dit liv, og du har brug for at tale med en om det. Så håber jeg, du vil gå til en, du har tillid til, og få snakket om de her ting. Lad være med at gå alene med tvivlen. Lad være med at gå alene med frygten for, hvad der skal blive af dig i al evighed. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du er gået i døden for os, og du har beredt en vej for os til dit evige rige, Tak, at du har friet os ud af ondskabens magt. Du forlod din herlighed i lyset på toppen af bjerget, og du kom ned i dalen til vores mørke. Hjælp os til at stole på dig. Skab i os den frelsende tro, hvor spinkel den er. Hjælp os ikke at stole på os selv, men at kaste os i armene på dig, for du kan, og du vil. Og det har du gjort, da du døde på korset for os. Lad os dog se din herlighed. Amen.